السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. Ikhwatal iman kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa dan juga para pendengar, rahimakumullah jami'an. Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa memberikan taufik, hidayah serta kemudahan pada kita semua di dalam menjalani hidup dunia ini. Dan juga semoga Allah senantiasa memberikan pertolongan kepada kita untuk berubudiyah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, puji dan syukur hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala atas seluruh nikmat dan karunia yang tidak bisa kita hitung banyaknya. Mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah yang senantiasa bersyukur dengan hati kita, lisan dan anggota badan kita. Salawat dan salam mari kita berbanyak ucapkan seraya memohon kepada Allah, semoga Allah Azza wa Jalla mencurahkan salawat dan salamnya kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatal iman, para pemirsa rahimakumullah, seperti biasa kita mengkaji akidah Ahli Sunnah wal Jamaah, yang dalam hal ini pembahasan kita sadur dari kitab Aqidah At-Tahawiyah karya Imam Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullah. Pembahasan sebelumnya berkaitan dengan telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhirat kelak. Semoga Allah memuliakan kita dengan memberikan kesempatan kemuliaan untuk bisa meminum dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan yang mulia ini kita akan membahas pembahasan yang berkaitan dengan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat kelak. Qala al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullah: والشفاعة التي ادخرها لهم حق كما روي في الأخبار. Dan syafaat yang disimpan atau ditabungkan lahum, untuk mereka, yaitu untuk umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, haqqun, adalah benar. Kama ruya fil akhbar, sebagaimana diriwayatkan dalam hadis-hadis yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perkataan Imam Abu Ja'far At-Tahawi ini menjelaskan salah satu dari akidah atau perkara yang akan terjadi pada hari kiamat, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala memuliakan nabinya untuk memberikan syafaat kepada umatnya secara khusus dan umat manusia secara umum, sebagaimana yang akan kita jelaskan. Syafaat secara bahasa artinya adalah genap, lawan dari tunggal. Asy-syafa'u diambil dari kata asy-syafa'u, yaitu genap, yang lawannya, lawan kalimatnya adalah al-witru, yaitu tunggal. Kenapa dia makan syafaat? Karena yang memohon, yang menginginkan sesuatu, memohon kepada seseorang, kemudian orang tersebut mengangkatkan hajat dan permohonannya, maka dinamakan syafaat. Nah, yang dimaksud dengan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Nabi memohon kepada Allah, meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar memberikan kemuliaan, agar menyegerakan pengadilan pada yaumul mahsyar, pada hari kiamat kelak, sehingga umat manusia berbondong-bondong datang kepada para nabi, kemudian terakhir datang pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi datang bersujud seraya memuji dan memuja Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian memohon kepada Allah agar Allah menyegerakan pengadilan terhadap mereka, maka dinamakan syafaat. Oleh karena itu, para ulama menyebutkan syafaat itu adalah yaitu doa Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat kelak untuk umatnya dan termasuk juga untuk umat manusia yang lain. Ikhwatul iman rahimakumullah. Hal ini adalah suatu kebenaran yang telah jelas dalilnya di dalam hadis-hadis yang sahih. Naam, bahwa syafaat pada hakikatnya adalah milik Allah Subhanahu wa taala semata. Qul lillahi syafa'atu jami'a. Katakanlah bahwa syafaat itu milik Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala memuliakan seseorang yang dipilih oleh Allah, yang dikehendaki oleh Allah untuk diizinkan memberikan syafaat, dan memuliakan orang yang diberi syafaat dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang akan kita jelaskan tentang syarat mendapatkan syafaat di hari akhirat kelak. Ikhwatal iman rahimakumullah. Maksud perkataan Imam Abu Ja'far At-Tahawi, "Wasyafa'atu allati iddakharaha lahum haqqun kama ruya fil akhbar." Bahwa syafaat yang dia disimpan atau yang ditabungkan itu, yang ditunda ya, lahum, bagi mereka, yaitu bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, haqqun adalah benar. Ini sesuai ya dengan hadis yang menjelaskan bahwa Nabi atau setiap Nabi itu memiliki doa yang dikabulkan oleh Allah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya mengkhususkan doa ini untuk hari akhirat. Dalam hadis yang sahih, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, "Li kulli nabiyyin da'watun mujabah. Wa inni ikhtaba'tu da'wati syafa'atan li ummati yaumal qiyamah." Dalam sebagian riwayat disebutkan, "Wa inni akhartu syafa'ati." Yang artinya setiap nabi itu memiliki doa yang mujabah, mustajab. Dan sesungguhnya aku, kata Nabi, ikhtaba'tu, aku tunda, aku simpan ya, da'wati, doaku, syafa'atan, sebagai syafa'at bagi umatku pada hari kiamat. Jadi Rasul sallallahu alaihi wasallam ya mengkhususkan doa beliau. Beliau tidak memohon kepada Allah di dunia ini, tapi ditunda nanti sampai hari kiamat sebagai syafaat bagi umat beliau sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dalam riwayat disebutkan, "Inni akhartu syafa'ati," aku tunda syafaatku ya untuk umatku pada hari kiamat. Ini yang dimaksud oleh Imam Abu Ja'far Tahawi, iddakharaha, yaitu ditunda, disimpan ya untuk umat atau untuk mereka, yaitu umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat kelak. Ikhwatul iman rahimakumullah, permohonan syafaat ini sungguh telah dijelaskan ya di dalam hadis yang sahih, bahwa syafaat yang akan Allah berikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam secara umum terbagi dua: syafaat yang khusus bagi beliau dan syafaat yang Allah berikan kepada nabi-nabi yang lain. Ya. Adapun syafaat yang Allah berikan dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya, di antaranya adalah syafaat ya, untuk umat beliau pelaku dosa ya, yang telah masuk neraka disebabkan dosanya waliyazubillah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memohon kepada Allah ya, agar Allah mengeluarkan mereka dari neraka. Itu di antaranya. Kemudian sebelum kita lanjutkan pembahasan tentang syafaat yang khusus bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada baiknya kita jelaskan terlebih dahulu syafaatul uzma, syafaat yang Allah Subhanahu wa taala muliakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada yaumul qiyamah, padang mahsyar, tatkala manusia dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala padang mahsyar, kemudian mereka berada dalam kondisi yang begitu ya, genting sekali, kondisi yang begitu dahsyat. Kita tidak bisa membayangkan bagaimana matahari begitu dekat ya, seukuran 1 mil atau 2 mil. Kemudian bagaimana kondisi manusia yang di padang mahsyar tidak mempunyai naungan. Kemudian bagaimana manusia dikumpulkan dalam kondisi tidak berbaju, tidak bersandal, seperti mereka diciptakan ya, dilahirkan pertama sekali ke permukaan bumi ya. Manusia ingin ya, disegerakan pengadilan Allah yang maha adil, ingin disegerakan hisab. Maka sungguh manusia ya, mencari siapa yang akan kita bisa jadikan sebagai perantara untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dengan yang syafaatul uzma. Maka manusia pada hari tersebut ya, datang kepada Adam alaihi salam memohon agar Adam berdoa, memohon kepada Allah untuk menyegerakan ya, pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Tapi Adam alaihi salam tidak bisa melakukan hal itu. Beliau menyebutkan alasannya karena beliau pernah melakukan dosa yang Allah murka dengan dosa tersebut kepadanya. Tapi Allah ya menerima taubatnya. Kemudian beliau memerintahkan, pergilah kalian ke Nuh alaihi salam. Nabi Nuh juga ya menyampaikan alasannya, uzurnya. Beliau tidak juga ya bisa memberikan hal itu. Mereka pergi kepada Nabi Ibrahim alaihi salam. Begitu juga Nabi Ibrahim ya mengatakan, saya tidak bisa melakukan hal itu karena saya pernah melakukan kesalahan yang membuat Allah marah kepadaku. Beliau memerintahkan untuk pergi kepada Musa alaihi salam. Ya. Maka mereka pergi ke Musa. Ternyata juga Musa mengatakan, saya tidak bisa memberikan syafaat itu karena saya juga pernah melakukan kesalahan yang membuat Allah marah kepadaku. Kemudian Musa memerintahkan mereka untuk pergi kepada Isa alaihi salam. Sampai di Isa ya, beliau juga mengatakan, saya tidak bisa memberikan hal itu, melakukan hal itu. Tapi dia tidak menyebutkan kesalahan ya, kesalahannya. Dia hanya menyebutkan, saya tidak mampu melakukan hal itu. Kemudian kata Isa alaihi salam, qal idhabu ila Muhammad, pergilah kalian menghadap Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau mengatakan, fayatunani, manusia datang kepadaku, fayaqulun, mereka berkata seraya memohon, ya Muhammad, wahai Muhammad, anta rasulullah wa khatamul anbiya, engkau adalah utusan Allah dan penutup para nabi. Ghafarallahu laka dhanbak, Allah telah mengampuni dosa-dosamu. Ma taqaddama minhu wa ma ta'akhkhar, dosa yang telah berlalu dan yang akan datang. fashfa' lana ila rabbik mintalah syafaat ya untuk kami kepada Rabbmu. Jadi mereka memohon kepada Nabi, kemudian permohonan mereka dan permohonan Nabi disampaikan kepada Allah. Jadi Nabi jadi perantara di sini. Itulah yang namakan syafaat. Ala tara ila ma nahnu fihi, tidakkah engkau melihat dan perhatikan bagaimana kondisi kami? Tadi telah jelaskan bagaimana kondisi manusia pada waktu tersebut. Ala tara ma qad balaghana, tidakkah engkau perhatikan apa yang telah ya kami rasakan ya, kondisi kami. Fa aqum, lalu Rasul berdiri. Fa ati tahtal arsy, beliau mendatangi, datang ya, bersimpu dan sujud di bawah arsy. Fa aqa'u sajidan li rabbi azza wa jalla, aku sujud ya, kepada Rabbku. Thumma yaftahu Allahu alayya wa yulhimuni min mahamidihi wa husni tsana'i alayhi syai'an lam yaftahu ala ahadin qabli. Kemudian Allah membukakan kepadaku dan memberikan ilham kepadaku berupa puji-pujian ya sanjungan kepadanya yang tidak Allah berikan, tidak Allah ilhamkan kepada seorang pun sebelumku. Lalu Rasul SAW memuji dan memuja Allah Subhanahu wa ta'ala dengan puji-pujian yang tidak pernah Allah berikan, Allah turunkan pada Nabi sebelumnya. Fayuqalu, setelah itu dikatakan, ya Muhammad, wahai Muhammad, irfa' ra'sak, angkatlah kepalamu. Sal tu'ta, memohonlah, kamu akan pasti akan diberi. Washfa' tushaffa', ya, mintalah syafaat, berikanlah syafaat. Ishfa', berikanlah syafaat. Tushaffa', sesungguhnya engkau telah diberi izin untuk memberikan syafaat. Lalu Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam berkata seraya bertanya, fa aqulu ya rabbi ummati ummati, ya rabbi ya rabku, umatku umatku, ya rabbi ummati ummati, ya rabku umatku umatku, ya rabbi ummati ummati, umatku umatku. Subhanallah. Begitu pertama ya sekali begitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberi izin untuk memberikan syafaat, maka pertama sekali yang diingatnya adalah kita umatnya sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah izinkan ya untuk memberikan syafaat sehingga dikatakan kepada Nabi SAW, adkhil min ummatika man la hisaba alaihi min babil aiman minal jannah, masukkanlah ya dari umatmu ke dalam surga dari pintu sebelah kanan, mereka orang-orang yang tidak dihisab. Wahum syuraka'un nas fi masiwahu min al-abwab, adapun ya selain mereka, yaitu mereka bersama-sama dengan manusia yang lain, dengan umat yang lain yang masuk dari pintu-pintu surga yang lainnya. Ikhwata lima rahimakumullah, ini dikenal dengan syafaatul uzma. Jadi begitu Rasul sallallahu alaihi wasallam diizinkan untuk memberikan syafaat, maka Allah Rasul memohon kepada Allah agar menyegerakan ya pengadilan pada manusia di yaumil mahsyar. Dan inilah yang disebut oleh sebagian para ulama maqaman mahmuda, ya, tempat yang mulia, kedudukan yang mulia. Asa'i yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda, mudah-mudahan ya Allah Rabbmu yab'athaka, membangkitkanmu dan memberikan maqaman mahmuda, yaitu tempat yang mulia, kedudukan yang tinggi, yang mulia. Banyak para ulama menyebutkan bahwa maqaman mahmuda itu syafa'atul uzma yaumal qiyamah. Ikhwata lima rahimakumullah. Kemudian di antara syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam ya yang diyakini oleh ahli sunnah wal jamaah, yaitu syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi umat beliau pelaku dosa, ya, sebagaimana jelaskan tadi, yang melakukan dosa, kalau dia meninggal dalam keadaan berdosa, kemudian ya masuk neraka. Waliyazubillah. Kita berlindung pada Allah Subhanahu wa taala dari neraka. Disebutkan dalam hadis bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan syafaat kepada umat beliau yang melakukan dosa kemudian dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka. Ya. Dalam hal ini, dalam hadis yang sahih, ya, sampai Nabi 4 kali ya diberikan, diizinkan atau mendatangi, meminta izin kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mengeluarkan mereka dari api neraka. Dalam hadis yang sahih disebutkan ya bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam begitu telah diizinkan memberikan syafaat, kemudian beliau yang pertama sekali yang diingat beliau, yang disebut beliau adalah kita umatnya sallallahu alaihi wasallam, maka dikatakan kepada beliau, intaliq, pergilah wahai Muhammad, fa akhrid minha man kana fi qalbihi mithqalu sya'iratin min iman. Pergilah kamu wahai Muhammad, keluarkan dari neraka tersebut orang-orang yang masih tersisa di dalam hatinya mithqalu sya'iratin min iman, seukuran ya iman yang masih ada di dadanya, seukuran seberat atau seukuran sya'irah, itu biji gandum. Nah, maka keluarkan mereka dari api neraka. Fa antaliqu fa af'al, kata Nabi, aku pergi dan aku lakukan hal itu. Kemudian beliau kembali lagi kepada Allah Subhanahu wa taala seraya memuji dan memuja Allah dan bersujud bersimpuh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah perintahkan, angkat kepalamu. Memohonlah. Niscaya akan didengar permohonanmu dan akan dikabulkan. Dan berikanlah syafaat. Maka begitu beliau telah diizinkan, beliau mengatakan, ummati ummati ya rab ummati ummati, umatku umatku. Maka dikatakan kepadanya, intaliq fa akhrij man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin aw khardalat aw khardalatin min iman. Pergilah wahai Muhammad, keluarkan dari neraka tersebut orang-orang yang masih ada di dalam hatinya secuil keimanan, walau seukuran dzarrah, yaitu debu atau khardalah, biji sawi ya, yang lebih kecil lagi dari gandum. Fantalaq wa antaliqu fa af'al, kemudian aku pergi dan melakukan hal itu. Thumma a'udu bi tilkal mahamid, kemudian aku kembali ya menghadap Allah seraya memuji dan memuji Allah, tentunya bersimpuh dan bersujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah mengatakan, ya Muhammad, irfa' ra'sak wasal tu'ta aw yusma, wasal tu'ta aw yusma, katakanlah, mohonlah, niscaya akan didengar permohonanmu, akan diberi permohonanmu. Wasfa' tu syafa', berikanlah syafaat, kamu telah diizinkan untuk memberikan syafaat. Maka Rasul mengatakan untuk ketiga kalinya, ya Rabbi, ummati, ummati, ya Rabbku, umatku, umatku. Subhanallah. Begitu cintanya Nabi, begitu sayangnya Nabi kepada umatnya. Beliau tidak mengingat ya keluarganya, karib kerabatnya, istrinya. Dia tidak mengingat Khadijah, tidak ingat Aisyah dan yang lain-lainnya, Sofia dan yang lainnya, atau putrinya Fatimah, atau cucunya Hasan dan Hussein, atau pamannya Hamzah, Abbas dan yang lainnya. Beliau tidak mengingat hal itu, beliau tidak menyebut hal itu, tapi yang disebut beliau, ummati, ummati, kita semua umatnya. Faqala fa akhrij minan nar, keluarkanlah ya dari neraka. Man kana fi qalbihi man kana fi qalbihi adna mithqali habbatin min khardalin min iman, keluarkanlah ya dari neraka tersebut orang-orang yang masih ada di dalam hatinya secuil ya keimanan yang lebih kecil lagi dari biji sawi. Maka Rasul pergi dan mengeluarkannya. Kemudian yang keempat kalinya bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi menghadap Allah kembali. Ya, seraya memuji dan memuja Allah bersimpu di hadapannya. Kemudian memohon kepada Allah. Kemudian Rasul diizinkan memberikan syafaat. Maka Rasul memohon kepada Allah, "Ya Rabbi, ya Rabbi, izin li fi man qala la ilaha illallah." Izinkan ya Allah, izinkan bagiku untuk memberikan syafaat bagi orang-orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Ahli tauhid, para pemirsa rahimakumullah. Maka Allah mengizinkan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memberikan syafaat kepada mereka. Inilah makna hadis Abi Hurairah radhiyallahu an. Tatkala beliau bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, qal man as'adun nas bi syafa'atika yawm al-qiyamah ya Rasulullah? Siapa orang yang bahagia di akhirat kelak mendapatkan syafaatmu wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam? Faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi. Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah khalisan min qalbihi, tulus dari hatinya. Kemudian kata Allah subhanahu wa ta'ala, wa izzati wa jalali wa kibriyai wa azamati la ukhrijanna minha man qala la ilaha illallah. Kemudian kata Allah bersumpah dengan keagungannya, demi keagunganku, demi kemuliaanku dan kesombonganku, demi kebesaranku, sungguh aku akan mengeluarkan dari api neraka tersebut orang-orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Ini hadis yang sahih. Ikhwatal iman rahimakumullah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita tergolong ke dalam ahli tauhid, orang-orang yang mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala dan mengaplikasikan tauhid dalam kehidupan seharian kita. Ini di antara syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang akan Allah berikan hal itu kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di antara syafaat yang akan Allah berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah syafaat beliau kepada umatnya yang sama ya berat kebaikan dan kejahatan mereka. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan syafaat untuk mereka agar mereka dimasukkan ke dalam surga. Dan sebagian dari umat mereka yang telah diperintahkan untuk masuk neraka kemudian dengan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam la yudkhuluha, tidak masuk, tidak jadi masuk ke dalam neraka. Di antara syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat kelak adalah syafaat permohonan beliau untuk mengangkat derajat orang-orang penghuni surga yang melebihi dari ya kadar ya amalan mereka. Dalam ayat disebutkan likullin darajat mimma amilu. Masing-masing itu akan mendapatkan kedudukan di dalam surga sesuai dengan amalannya. Tapi Nabi mulia sallallahu alaihi wasallam memohon kepada Allah memberikan syafaat agar mengangkat derajat sebagian dari umatnya melebihi dari ya kadar amalan mereka di dunia. Dalam hal ini para ulama menyebutkan dalil tentang syafaat. Syafaat ini yaitu doa beliau bagi Abu Salamah وقال النبي صلى الله عليه وسلم وارفع درجته في المهديين, ya, angkatlah derajatnya, tinggikanlah derajatnya fil mahdiin, bersama orang-orang yang mendapatkan hidayah, ya, orang-orang yang telah diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam, para pemirsa rahimakumullah, adalah syafaat untuk umat beliau yang mendapatkan, ya, kemuliaan yang spesial, yaitu mereka yang masuk surga tanpa dihisab. Semoga Allah menjadikan kita dari golongan mereka. Yaitu sebagaimana dalam hadis Ukasha bin Mihsan, bahwa akan ada dari umat ini 70 alfan yadkhuluna al-jannata bighairi hisabin wala adab. 70,000 dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan masuk surga tanpa dihisab, tanpa diazab. Mereka adalah orang-orang yang memiliki tingkat ketulusan tauhid yang sangat tinggi. Kemudian di antara bentuk syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam ikhwatal iman adalah syafaat beliau ini khusus, ya, untuk paman beliau yang meringankan, ya, azab, tapi tidak bisa mengeluarkan pamannya dari neraka. Karena Abu Talib meninggal dalam keadaan kufur, tapi karena bantuan dan pertolongannya kepada Nabi di waktu beliau masih hidup, ini yang menyebabkan azab beliau diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kendati demikian, azab yang paling ringan tersebut bila bara api neraka tersebut diletakkan di telapak kakinya, mendidih otaknya. Naam, karena orang-orang kafir tidak akan mendapatkan syafaat. Barang siapa yang mati dalam keadaan syirik, yang mati dalam keadaan musyrik, kafir, maka tidak akan mendapatkan syafaat tersebut. Di antara syafaat beliau, yaitu beliau akan diizinkan, ya, untuk diizinkan bagi seluruh penghuni surga untuk masuk ke dalam surga. Dan perlu diketahui, para pemirsa rahimakumullah dan para pendengar, bahwa surga tidak akan terbuka pintunya kecuali bila datang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengetuk pintu, kemudian ditanya oleh penjaga pintu surga, siapa kamu? Maka Nabi SAW mengatakan, ana Muhammad. Maka tatkala itu penjaga surga mengatakan, naam bika umirtu, aku diperintahkan membuka pintu surga ini, bika, yaitu denganmu. Maka dibuka pintu surga, kemudian beliau masuk dan diikuti oleh umatnya sallallahu alaihi wasallam. Itulah diantara, ya, syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang jelaskan dalam hadis-hadis yang sahih yang diyakini oleh ahli sunnah wal jamaah. Maka wajib kita mengimani, tidak boleh mengingkari sebagaimana kaum khawarij dan mu'tazilah mengingkari syafaat bagi pelaku dosa besar. Itu adalah akidah yang batil. Akidah yang batil dari sekte mu'tazilah al-khawarij yang mengingkari syafaat karena mereka meyakini bahwa pelaku dosa menurut mereka kafir, sehingga di neraka mereka di akhirat kelak kekal dalam neraka selama-lamanya. Ini akidah yang batil. Begitu juga bahwa syafaat tersebut adalah milik Allah, hak Allah Subhanahu wa taala, maka tidak diperbolehkan kita meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala tentang syafaat tersebut. Akan tapi mintalah kepada Allah, ya, untuk, ya, agar Allah memberikan syafaat tersebut kepada kita. Adapun menjadikan selain Allah, ya, memohon syafaat kepadanya, ini dilakukan oleh orang-orang musyrikin untuk mendekatkan diri mereka kepada Allah, maka itu semua perbuatan syirik. Kerana syafaat adalah doa, tidak boleh kita berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir pada kesempatan kali ini, bagaimana kita mendapatkan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ya. Dalam hal ini ada dua, ya, sebab utama untuk mendapatkan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah ini yang paling utama, dan yang pertama, sebab yang utama adalah tauhid. Maka mari kita senantiasa mempelajari tauhid, mengamalkan tauhid, ya, dan memohon kepada Allah semoga kita diwafatkan di atas tauhid, akidah yang benar, mentauhidkan Allah. Adapun pelaku syirik, ya, itu orang yang akan terhalang mendapatkan syafaat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hadis sebagaimana dijelaskan tadi, Abu Hurairah bertanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Man ash'adun nasi bi syafa'atika yawmal qiyamah ya Rasulullah?" Siapakah orang yang bahagia di akhirat kelak mendapatkan syafaatmu ya Rasulullah? Beliau menjawab Sallallahu Alaihi Wasallam, "Man qala la ilaha illallah khalisan min qalbi." Betul-betul tulus, dan ketulusan tersebut diaplikasikan dalam bentuk amalan sehingga dia beribadah tulus hanya semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala dan untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua di antara, ya, sebab untuk mendapatkan syafaat tersebut, kita ya mengikuti, ya, seruan azan, ya. Jadi bila azan dikumandangkan, kita diam mendengar dan mengikuti bacaan muazin tersebut, kemudian berdoa, ya, seusai azan tersebut. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, Nabi SAW bersabda, "Man sami'a an-nida'a fa qala mithla ma yaqulu al-mu'adhdhinu, thumma qala Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah, ati Muhammadan al-wasilata wal-fadilah, wab'athhu maqaman mahmudan alladhi wa'adtah, mahmudan alladhi wa'adtah, illa halat lahu syafa'ati yawm al-qiyamah." Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang mendengar azan kemudian menjawab sesuai, ya, seperti ucapan muazin, perkataan muazin, kemudian setelah itu dia berdoa, "Ya Allah, Rabb hadhihi da'wat tamah," Rabb yang memiliki dakwah, seruan yang mulia ini, yaitu seruan untuk solat, seruan untuk mendapatkan kemenangan, ya, seruan untuk, ya, mencari ridha Allah Subhanahu Wa Taala, ya, di dalamnya terdapat kalimat tauhid, ya, wassalatul qa'imah, dan salat yang akan didirikan, ati Muhammadan, ya, berikan kepada Muhammad al-wasilah wal-fadilah, wasilah perantara, wasilah, ya, al-fadilah dan kemuliaan, waba'athu maqaman mahmuda lilladhi wa'attah, dan berikan kepadanya maqam mahmud yang terpuji yang engkau janjikan, illa halat syafa'ati yawm al-qiyamah, kecuali dia akan mendapatkan syafaatku, kata Nabi, pada hari kiamat. Mudah-mudahan Allah memberikan pertolongan dan kemudahan kepada kita untuk senantiasa merealisasikan tauhid dalam hidup kita dan melakukan sunnah yang mulia ini, mengucapkan, ya, apa yang kita dengar dari azan kemudian berdoa sebagai yang diajarkan Nabi SAW. Demikian, wallahu a'lam. Naam.
Naam, baik, syukran jazakallahu khair, barakallahu fik, Rasulullah yang sudah memberikan materi, insyaAllah. Mudah-mudahan menambah keimanan kita, dan tentunya kita berharap dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW atas izin Allah Subhanahu wa taala. Baik, untuk selanjutnya kita buka sesi interaktif, sesi soal jawab bagi Anda para pemirsa atau pendengar dimanapun Anda berada yang ingin bertanya perihal pembahasan kita di kesempatan pagi hari ini. Silakan Anda bisa menghubungi kami di layanan telepon di 0218236543, atau Anda bisa meringkat pertanyaannya di layanan pesan singkat, jadi 0819896543. Baik, kesempatan pertama silakan kami berikan kesempatan di layanan telepon di 0218236543. Naam. Halo.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ibu siapa, di mana?
Dengan Ibu Samina di Cibinong.
Ibu siapa?
Samina di Cibinong.
Di Cibinong.
Iya.
Silakan Ibu.
Dari Abu Umamah radhiyallahu anhu, aku mendengar Rasulullah bersabda, "Bacalah Al-Qur'an karena sesungguhnya ia akan datang pada hari kiamat."
Bacalah apa tadi?
Apa?
Bacalah apa?
Saya ulangi, ya.
Iya.
Dari Abu Umamah radhiyallahu anhu, aku mendengar Rasulullah bersabda, "Bacalah Al-Qur'an karena sesungguhnya ia akan datang pada hari kiamat untuk memberi syafaat kepada pembacanya." Nah, saya kan suka baca doa katmil Qur'an, dan saya menyukai isi-isinya dari doa itu. Nah, maksudnya tuh saya mau bertanyanya, doa katmil itu akan saya gunakan sehari-hari atau setelah sholat, itu boleh enggak, Kak?
Doa apa tadi?
Doa katmil Qur'an.
seperti apa?
Ya Allah, sayangilah aku karena Al-Quran. Jadikanlah Al-Quran sebagai pemimpin. Kayak gitu dan
seperti Allah Maha Nabi Quran.
Nah, ya. Maksudnya tuh saya ingin bertanya itu, boleh nggak sih gunakan sudah sholat atau saya lagi iseng apa lagi gimana gitu? Karena isinya saya menyukai gitu, tertagum gitu sama isinya.
Baik.
Baik. Oh, nasihatnya tetap ya, tidak kemuluk airan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa disimak Ustaz bagaimana?
Nah. Ya. Terima kasih kepada ibu yang bertanya dari Cibinong ya. Barakallahu fiik atas pertanyaannya. Jadi dalam hadis sebutkan bahwa bacalah Al-Qur'an, sesungguhnya Al-Qur'an akan menjadi syafaat ya, memberikan syafaat pada hari kiamat kelak. Naam. Sebagaimana hadis yang sahih ya, Al-Quran was-siyam yashfa'ani li sahibihima yawm al-qiyamah. Ya, fa yaqulu al-Quran, "I wallah, ya Allah, na'am. Mana'tuhu min an-nawm fashaffi'ni fihi." Wa yaqulu as-siyam, "Mana'tuhu min at-ta'am fashaffi'ni fihi." Bahwa Al-Quran dan puasa akan memberikan syafaat. Ya. Pada hari kiamat untuk yang melakukan atau yang membacanya. Maka Al-Quran bertanya, "Allah, aku telah menghalang dia untuk tidur di malam hari karena membaca Al-Quran, maka berikan aku syafaat untuknya." Kemudian puasa juga mengatakan, "Ya Allah, aku telah menghalang dia dari makan dan minum, maka berikan aku syafaat untuknya." Maka keduanya diberi izin untuk berikan syafaat. Ini juga merupakan dalil tentang akidah Ahli Sunnah bahwa amal soleh yang kita lakukan di dunia ini itu akan menjadi sebab untuk mendapatkan syafaat atau kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya menjawab pertanyaan tadi, juga di antara hal yang akan memberikan atau orang-orang yang akan memberikan syafaat ya selain dari para nabi, yaitu para malaikat. Ya. Para malaikat dan orang-orang yang beriman itu akan berikan syafaat. Sebagaimana dalam hadis disebutkan ya, syafa'at al-malaikah wa syafa'at an-nabiyyun wa syafa'al mu'minun wa lam yabqa illa arhamur rahimin. Naam. Fayaqbidu qabdatan minan nari fayukhriju minha qauman lam ya'malu khairan qat. Subhanallah. Jadi para malaikat akan memberikan syafaat dan juga para nabi akan berikan syafaat dan orang-orang yang beriman akan berikan syafaat. Kemudian tidak tersisa lagi kecuali, tidak tertinggal kecuali Allah Subhanahu wa taala, Arhamur Rahimin, yang maha ya penyayang, yang memiliki rahmat yang luas. Fayaqbidu qabdatan, kemudian Allah menggenggam satu genggaman dari neraka, maka Allah keluarkan dari neraka tersebut kaum, sekelompok manusia yang tidak pernah melakukan kebaikan sama sekali. Tapi dia tidak kufur. Ya. Karena orang kafir, pelaku syirik, ya, Allah haramkan baginya neraka. Allah haramkan baginya surga. Nah, Allah haramkan baginya, yaitu surga. Karena rahmat Allah sangat luas, surga adalah rahmat Allah, dan neraka adalah azabnya, maka Allah merahmati ya orang-orang yang dikehendaki dari hambanya. Ini semua kita kembalikan kepada rahmat Allah. Kita tidak bisa intervensi dalam hal itu dan merekayasa. Itu adalah hadis yang sahih ya, diriwayatkan Imam Muslim. Nah, adapun yang berkaitan dengan tadi ya, doa, apakah doa khusus khatmul Quran? Ya. Setelah seorang baca Al-Quran, tidak masalah dia berdoa. Karena setelah melakukan amal soleh, memohon kepada Allah ya, semoga Allah memuliakan dengan Al-Quran, menjadikan Al-Quran sebagai penuntun dia, dan juga diberi kekuatan untuk mengamalkan Al-Quran, berpegang teguh dengan Al-Quran, menjadi ahli Quran, ya, orang-orang yang istimewa, orang-orang yang istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kan begitu? Tidak ada masalah menjadi Al-Quran sebagai penenang hatinya, menentramkan jiwanya, dan menghilangkan berbagai ya perasaan-perasaan yang tidak baik dalam dirinya. Naam. Jadikan sebagai syifa, petunjuk, tidak ada masalah. Kalau sebatas masalah doa tentang hal-hal yang baik tersebut. Adapun mengkhususkan secara khusus, ya, doa khatmul Quran harus baca seperti itu dan dirutinkan, ya, dalam setiap mungkin sesi solat kita, tidak ada anjuran dan juga tidak ada secara redaksi secara khusus doa khatmul Quran. Tidak ada secara khusus, ya, redaksi, ya, secara khusus tentang doa khatmul Quran. Tapi bila doa tersebut baik, tidak ada masalah, ya, diucapkan dengan sendirian, ya, tidak secara berjamaah, masing-masing duduk berdoa, ya, kemudian juga, ya, tidak melazimkan, ya, harus seperti itu doanya, ya, ini yang harus diperhatikan. Ya, sekedar mengucapkan dan sekedar, ya, membaca doa tersebut memohon kebaikan, tidak ada masalah secara prinsip. Tapi kalau melazimkan dan mengkhususkan setiap solat harus doa seperti itu, ya, seolah suatu hal yang disyariatkan, suatu yang diwajibkan, maka ini yang bermasalah. Maka tidak ada masalah, baca saja, tidak ada masalah, tapi tidak mengkhususkan, tidak melazimkan, tidak mengharuskan harus di setiap solat membaca doa tersebut. Dan juga tidak juga khusus setelah menghatmul Quran baca doa-doa yang mungkin telah disusun, dicetak dalam sebuah mungkin kitab atau kitab kecil atau doa, tidak mesti seperti itu. Tapi berdoalah untuk kebaikan, ya, seseorang, dunia dan akhirat, keluarganya, anaknya, ya, dan orang-orang lain dari kalangan kaum muslimin yang dia cintai. Naam, demikian wallahu a'lam.
Naam, baik, syukran jazil khairatas jawaban Ustaz. Demikian untuk ibu yang berada di Cibinong. Dan selanjutnya kami akan angkat terlebih dahulu pertanyaan yang sudah masuk di layanan pesan singkat Ustaz. Ada pertanyaan dari Iskandar yang berada di Palembang. Assalamualaikum, ya Ustaz, apakah orang yang mengaku cinta kepada Nabi Muhammad SAW dalam lisan namun sunnah-sunnahnya banyak diselisihi, apakah orang-orang seperti ini akan juga mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW?
Ikhwatul iman rahimakumullah, ya, kecintaan itu adalah amalan hati, bukan, ya, amalan lisan. Betapa banyak orang yang mengucapkan cinta Nabi, tapi ternyata hakikat kecintaan, ya, jauh dari apa yang sesungguhnya. Cinta itu diaplikasikan, naam, cinta itu di hati, tapi diaplikasikan dalam amalan. Bila kita mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka kita ikuti sunnahnya. Adapun mengaku mencintai Rasul, ya, memuliakan Rasul, tapi sunnah-sunnahnya ditinggalkan, bid'ah-bid'ah yang bertentangan dengan syariat dan ajarannya dikerjakan, ya, tidak mau mencari dan menggali, ya, berlomba-lomba mencari warisan beliau yaitu ilmu yang bermanfaat, tidak mau mempelajari tauhid, mengamalkan tauhid, ini cinta palsu, ya, sungguh sangat berbahaya. Cinta palsu tersebut tidaklah bermanfaat, sehingga di akhirat kelak orang tersebut akan diusir dari telaga beliau. Dan bila perbuatan-perbuatan bid'ah tersebut, ya, masuk ke dalam perbuatan syirik, syirik yang sampai mengeluarkan, ya, mengeluarkan dari Islam, maka jelas dia terhalang mendapatkan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kan tapi bila bid'ah-bid'ah tersebut, ya, tidak sampai kepada batas kekufuran berupa dosa, maka jelas itu sangat berbahaya, dia akan dirumuskan ke dalam neraka, ya. Kemudian seandainya masih memiliki iman, ya, karena bid'ah yang dilakukan tidak sampai kepada kekufuran, maka tentunya sebagaimana dalam hadis sebutkan, la yabqa fil nari man kana fi qalbi mithqalu dzarratin min iman, tidaklah akan kekal dalam neraka orang-orang yang masih dalam ada di dalam hatinya, ya, secuil keimanan. Tapi tentu perbuatan bid'ah sangat berbahaya, karena seluruh bid'ah adalah kesesatan yang akan diancam oleh Allah masuk neraka. Kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Maka jangan kita, ya, menggampang-gampangkan permasalahan ini, tapi hendaklah kita senantiasa, ya, berpegang teguh dengan sunnah Nabi, mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala, karena itulah makna dari la ilaha illallah, dan itulah makna dari syahadah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, demikian wallahu a'lam.
Nah, baik, syukran jazakallahu khairan atas jawaban Ustaz. Demikian untuk yang bertanya yang berada di layanan pesan singkat. Dan selanjutnya silakan kembali ke kesempatan kembali di layanan telepon di 0218236543 bagi Anda yang ingin bertanya langsung. Silakan. Ya, belum terkoneksi. Nah, silakan. Kami masih beri yang kesempatan di 0218236543 bagi Anda yang bertanya langsung. Halo. Baik, kami akan angkat Ustaz pertanyaan di layanan pesan singkat. Iya, ada pertanyaan dari tidak disebutkan nama dan tempatnya. Assalamualaikum, ya Ustaz, syafaat yang akan diperoleh bagi orang-orang yang membaca Al-Quran nanti di akhirat, apakah orang tersebut hanya membaca saja atau juga sekaligus menghafalnya? Nah, bagaimana jika hanya orang hanya membaca saja namun tidak berusaha untuk menghafalnya?
Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Syafaat yang akan didapatkan oleh ya yang membaca Al-Quran pada hari kiamat kelak, ya, mencakup ya orang yang membaca Al-Quran dan orang-orang yang mentadabbur, mengamalkan isi kandungan Al-Quran, ya. Tidak syaratnya menghafal di sini, karena Nabi SAW kan ya tidak menyebutkan itu menghafal, penghafal Al-Quran, tapi yang membaca Al-Quran, ya, seperti itu. Karena dalam hadis sebutkan, ya Rabb mana'tani wa mana'tuhu minan naumi, aku menghalang dia dari tidurnya karena ya membaca Al-Quran. Tentunya tidak diragukan keutamaan menghafal Al-Quran, ya. Tapi yang lebih utama dari itu semua adalah membaca Al-Quran dan mengamalkan isi kandungannya. Ya, ini yang harus dilakukan. Kalau seandainya ada orang yang baca Al-Quran tapi ternyata dia berbuat syirik waliyazu billah, maka tidaklah bermanfaat. Karena perlu diketahui syafaat tersebut bagi orang yang bertauhid. Ini perlu diperhatikan. Ya. Maka ahlul Quran, mereka membaca Al-Quran, mentadabbur isi kandungannya, dan jika dia mampu untuk menghafal kalam Allah, itu adalah perbuatan yang sangat mulia. Tapi yang diwajibkan adalah mentadabbur Al-Quran, ya, membaca Al-Quran. Kemudian Allah perintahkan kita untuk mentadabbur, ya, afala yatadabbarun Al-Quran, tidakkah mereka mentadabbur Al-Quran, kitabun anzalnahu mubarakun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayati, kitab yang penuh berkah kami turunkan kepadamu ya Muhammad agar mereka mentadabbur. Ya, ini yang paling utama. Akan tapi naam, dia membaca Al-Quran kendati dia tidak hafal, maka biinillah akan mendapatkan syafaat ya Al-Quran tersebut, dengan syarat dia tidak berbuat hal-hal yang membatalkan tauhidnya, perbuatan syirik. Naam, demikian, wallahu a'lam. Naam.
Ya, nah, baik, sekarang dari luar atas sebarang demikian. Dan selanjutnya masih kami berikan kesempatan satu pertanyaan di layanan dan telepon. Silakan di 0218236543. Halo.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Warahmatullahi.
Iya, dengan siapa di mana? Iya. Dengan siapa di mana?
Saya di Pontianak.
Di Pontianak, silakan.
Iya, Bu Hajah Syarifah ya.
Iya, silakan Ibu.
Jadi mau tanya nih, kalau seandainya kita berada di Eropa, itu negara-negara yang memang kita tahu langka daripada masjid, katakanlah tidak ada sama sekali, bagaimana kita mengetahui kita mau sholat 5 waktu? Nah, itu tidak boleh ketinggalan. Apa bisa kita jamak dan segala macam? Nah, itu satu. Lalu kedua, waktunya tentu beda. Nah, lalu yang ketiga, bagaimana kita menentukan kiblat? Apakah kita istilahnya mencocokkan jam di sana? Nah, kita tahu 5 waktu itu jam-jam berapa, lalu kita langsung sholat. Nah, itu bagaimana Ustaz?
Baik.
Nah, lalu ada lagi.
Baik, sudah cukup.
Kita misalnya duha, katakanlah.
Iya.
Kita duha.
Iya.
Nah, jadi kita sebentar lagi kita dari jam 7 sampai jam 8 kita berapa rakaat? Nanti kita sambung lagi sebelumnya zuhur.
Iya, cukup ya.
Syukran katsir.
Afwan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Ustaz silakan 4 pertanyaan.
Ya. Terima kasih kepada Ibu yang di Pontianak ya. Menanyakan tentang bagaimana seandainya seorang hidup di Eropa atau mungkin negara yang non muslim. Ya. Bagaimana salat dan ibadahnya untuk menjaga salat berjamaah? Pertama, perlu diketahui bahwa untuk di zaman sekarang ini, ya, untuk di zaman sekarang ini dengan kemudahan ya teknologi dan untuk media, maka sangat mudah ya untuk mengenal waktu sholat ya. Apalagi ya alhamdulillah di Eropa pun ya, kendati itu ya negara non muslim, tapi alhamdulillah masih banyak komunitas-komunitas muslim di sana. Ini yang harus dilakukan, mengenal komunitas-komunitas tersebut dan yang mencari tempat-tempat mereka untuk berkumpul dalam beribadah, yang harus dilakukan. Di zaman sekarang ini alhamdulillah kemudahan luar biasa, dan bisa juga dilacak dengan mungkin Google Map dan yang sejenisnya. Alhamdulillah kemudahan luar biasa, ini harus dilakukan. Nah, kemudian jika sekiranya di waktu tempat tersebut memang tidak bisa diketahui waktu sholat, maka kita melihat ya, mungkin negara tetangga ya, mungkin waktu sholatnya kapan, kapan terbit fajarnya, kapan ya tergelincir matahari, kapan mungkin ya asarnya, kemudian dan maghribnya, kemudian isya. Itu bisa dibandingkan ya dengan menggunakan ya negara tetangga, mungkin memperkirakan ya itu begitu, apakah lebih maju atau lebih ya mundur. Itu bisa ya alhamdulillah zaman sekarang ini. Kemudian jika itu telah dilakukan, maka seorang beramal sesuai dengan yang namanya istita'atihi, kemampuan dia, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya ya beramallah dan lakukan ibadah, dan kita harus berusaha mencari, seandainya hidup di Eropa seperti itu, mencari komunitas-komunitas muslim tempat kita beribadah bersama mereka kaum muslimin di sana, dan alhamdulillah ada ya seperti itu. Maka ini harus dilakukan, ini harus dilakukan, dan terus ya mempertahankan iman, keislamannya, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sekiranya seorang ya dengan kondisi seperti tidak bisa mampu melakukan ibadah dan agamanya, maka jika dia mampu untuk bisa berhijrah ke negeri yang mayoritas kaum muslimin, maka itu akan lebih baik. Tapi seandainya tidak memungkinkan, maka beramallah dia ya di tempatnya, memohon kepada Allah perlindungan, pertolongan, hidayah, dan carilah komunitas-komunitas kaum Islam, kaum muslimin yang dia bisa melakukan ibadah bersama mereka. Masalah sholat atau waktu tadi bisa ya diketahui dengan menggunakan mungkin waktu sholat, dan bisa dengan masalah atau arah kiblat dengan bisa kompas. Alhamdulillah zaman sekarang ini berbagai aplikasi yang bisa didownload dan digunakan, dan itu akurat alhamdulillah menunjukkan kepada kita mana arah kiblat, luar biasa di zaman sekarang ini. Nah, itu yang ibu harus lakukan ya, mudah-mudahan seperti itu bagian dari usaha kita untuk menyempurnakan Islam dan agama kita dan ibadah kita. Naam, seperti itu. Wallahu a'lam. Ya, mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan kepada ibu yang bertanya dan seluruh kaum muslimin mana saja berada untuk melaksanakan kewajiban mereka kepada Allah yang menunaikan ibadah, melaksanakan syariat Islam, dan semoga mereka senantiasa istiqamah di atas tauhid, di atas sunnah, dan Allah wafatkan kita di atas tauhid dan sunnah. Demikian, wallahu a'lam wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara nahji wa stanna bi sunnati ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.